Skan Latvijas Radio 2.
Vai tiešām pienācis mans malas mūža gads? Kas tagad atliek man, vai smagi nopūsties? Un savādi spēkā it visiem atzīties. Bet tas, kad laimi dirdi dzīvē pazīdis, tas ir gaužā mas, tas ir gaužā mas. Jo tikai nelaimē nevadīs tā tie. Uz dzīvi atvērās, uz dzīvi atvērās.
Tieši tā!
Man šobrīd acīs kvēl. Vai savu nedienu, jeb sevis man ir žēl. Kas tagad atliek man sev visu pēlnu spēt. Un visiem atzīties, ka nav vai dzīvot vērts.
Ej,
nevajag mieru.